en la jusaj tagoj en la Pomeria Libroeldonejo en Szczecin, la nordokcidenta Pollando, eblas rigardi senpage diversajn eldonojn de la Sankta Skribo, ekde la pergamenaj rulaĵoj, tra presaĵoj de antaŭ kelkcent jaroj, ĝis la plej novaj bitaj eldonoj. Laŭ la organizanto de la ekspozicio, pastoro Titus Gudzowski, eĉ se la Biblio ne diferencas kiel libro disde la aliaj, aliflanke temas pri la verko, kiu influas la mondon kaj homojn de 3,5 mil jaroj. La ekspozicio rakontas, kiel estis verkata la Biblio. Kiel kopiata, ĝi rakontas pri la kanonoj de la Malnova kaj Nova Testamentoj. La vizitantoj ekscias, kiel tio eblis, ke la Sankta Skribo ne ŝanĝiĝis de tiom da jarmiloj.
Ili konatiĝas kun internaj pruvoj kiel plenumiĝintaj profetaĵoj kaj ankaŭ kun arkeologiaj pruvoj, kiuj konfirmis la priskribitajn en la Biblio lokojn kaj eventojn.
La ekspozicion akompanas lekcioj ligitaj kun la Biblio, traktataj inter alie ĝiajn profetaĵojn aŭ instruon.